สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Economics Explains the World a Short History of Humanity ของ Andrew Lee หนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจขนาดสั้นที่อธิบายพัฒนาการของมนุษยชาติผ่านแรงจูงใจตลาดสถาบันเทคโนโลยีและการแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นหนังสือเริ่มจากยุคก่อนเกษตรกรรมไปจนถึงโลกสมัยใหม่ที่เผชิญปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจุดประสงค์ไม่ใช่การสอนเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคแต่คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตุการใหญ่ในประวัติศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับการผลิตการค้าทรัพย์สินแรงงานนวัตกรรมและกติกาทางสังคมลีใช้ภาษากระชับเชื่อมแนวคิดเศรษฐศาสตร์กับคำถามทางประวัติศาสตร์เช่นทำไมบางภูมิภาคพัฒนาเร็วกว่าอีกภูมิภาคทำไมระบบตลาดขยายตัวและทำไมสถาบันบางแบบช่วยให้สังคมมั่งคั่งกว่าเดิมหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการกรอบคิดกว้างและชัดเจนเกี่ยวกับโลกเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปฏิวัติเกษตรกรรมทำให้เศรษฐกิจเริ่มจัดระเบียบสังคมมนุษย์หนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนจากสังคมนักล่าเก็บของป่าไปสู่การตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูกไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคโนโลยีอาหารแต่เป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจแบบซับซ้อนเมื่อมนุษย์ผลิตอาหารส่วนเกินได้สังคมจึงมีพื้นที่สำหรับการแบ่งงานการสะสมทรัพย์สินการแลกเปลี่ยนและการเกิดชนชั้นผู้ปกครองวัตถุผลทางเศรษฐศาสตร์อยู่ที่อาหารส่วนเกินช่วยลดความไม่แน่นอนของการบริโภคทำให้บางคนไม่ต้องผลิตอาหารตลอดเวลาและสามารถทำงานเฉพาะทางเช่นงานช่างการบริหารหรือความรู้เชิงคำนวณแสเลยไม่เสนอภาพเกษตรกรรมแบบสวยงามด้านเดียวการสะสมส่วนเกินทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำการบังคับใช้แรงงานและอำนาจรัฐที่เข้มข้นขึ้นประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมักมีต้นทุนทางสังคมการผลิตที่มีประสิทธิภาพขึ้นอาจเพิ่มทั้งความมั่งคั่งและความไม่เท่าเทียมในเวลาเดียวกันประเด็น2ภูมิศาสตร์การแพร่กระจายเทคโนโลยีและความไม่สมดุลของอำนาจโลกหนังสือให้ความสำคัญกับภูมิศาสตร์ในฐานะเงื่อนไขพื้นฐานที่กำหนดความเร็วของการพัฒนาเศรษฐกิจลีอธิบายแนวคิดว่าพื้นที่ที่มีพืชและสัตว์เหมาะแก่การเลี้ยงและเพาะปลูกรวมถึงมีเส้นทางแพร่กระจายเทคโนโลยีได้ง่ายมักสร้างความได้เปรียบระยะยาวตัวอย่างสำคัญคือแนวแกนตะวันออกตะวันตกของยูเรเชียซึ่งมีเขตภูมิอากาศใกล้เคียงกันทำให้พืชสัตว์เครื่องมือและความรู้เคลื่อนข้ามพื้นที่ได้สะดวกกว่าเมื่อเทคโนโลยีเกษตรและโลหกรรมแพร่ได้เร็วสังคมก็สะสมกำลังผลิตประชากรและองค์กรทางการเมืองได้มากขึ้นตุผลนี้ช่วยอธิบายคำถามใหญ่เช่นทำไมบางภูมิภาคจึงเป็นฝ่ายขยายอำนาจไปยังอีกภูมิภาคจุดเด่นคือลี่ใช้ภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของผู้คนเขาชี้ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาคจำนวนมากมีรากจากเงื่อนไขทางทรัพยากรและเส้นทางการเรียนรู้สะสมก่อนจะถูกขยายซ้ำด้วยการค้าอาณานิคมและสถาบันการเมืองประเด็น3ตลาดสิทธิในทรัพย์สินและสถาบันเป็นกลไกที่เปลี่ยนแรงจูงใจให้เป็นการเติบโตอีกประเด็นหลักคือตลาดไม่ได้ทำงานลอยอยู่ในอากาศแต่ต้องพึ่งสถาบันที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าการผลิตการลงทุนและการแลกเปลี่ยนจะให้ผลตอบแทนที่คาดการได้ลี่เชื่อมประวัติศาสตร์ของทุนนิยมเข้ากับแนวคิดเรื่องสิทธิในทรัพย์สินสัญญาตราและกติกาที่ลดต้นทุนในการทำธุรกรรมเมื่อคนมีสิทธิเหนือผลผลิตของตนมากขึ้นแรงจูงใจในการปรับปรุงเทคนิคเพิ่มผลผลิตและลงทุนระยะยาวก็สูงขึ้นหนังสือยกประเด็นการปฏิรูปสิทธิในทรัพย์สินของจีนในช่วงทศวรรษ1980เพื่ออธิบายว่าการเปลี่ยนกติกาทางเศรษฐกิจสามารถปลดล็อกพลังการผลิตได้อย่างไรแต่หนังสือไม่ได้ยกตลาดเป็นคำตอบเดียวของทุกปัญหาตลาดต้องการรัฐที่กำหนดกติกาป้องกันการช่อโกงและจัดการผลกระทบภายนอกที่ตลาดแก้เองไม่ได้ความคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเศรษฐกิจในฐานะระบบแรงจูงใจที่ขึ้นกับความไว้วางใจและโครงสร้างกฎหมายไม่ใช่เพียงการซื้อขายระหว่างปัจเจกบุคคลประเด็น4วิกฤตเศรษฐกิจสงครามและความเหลื่อมล้ำเปิดให้เห็นผลของนโยบายระดับมหาภาคเล่ใช้เหตุการณ์สมัยใหม่เพื่อแสดงว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายสามารถเปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์ได้หนังสือกล่าวถึงผลของการตั้งกำแพงการค้าและข้อจำกัดการย้ายถิ่นในทศวรรษ1930ซึ่งสะท้อนว่าการปิดเศรษฐกิจอาจทำให้ความร่วมมือระหว่างประเทศลดลงและทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยากขึ้นในมุมของสงครามโลกครั้งที่2หนังสือชี้ให้เห็นว่าชัยชนะไม่ได้ขึ้นกับยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับกำลังผลิตการจัดสรรทรัพยากรห่วงโซ่อุตสาหกรรม และความสามารถของรัฐในการระดมเศรษฐกิจทั้งระบบนอกจากนี้เล่ยังสนใจช่วงหลังสงครามเมื่อความเหลื่อมล้ำในหลายประเทศพัฒนาแล้วลดลงในทศวรรษ1950และ1960ประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าการเติบโตสามารถกระจายผลได้แตกต่างกันตามโครงสร้างภาษีสหภาพแรงงานการศึกษาและสถาบันสวัสดิการหนังสือจึงทำให้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไม่ใช่เพียงเรื่องตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่เป็นเรื่องการตัดสินใจของสังคมว่าใครรับต้นทุนใครรับผลประโยชน์และใครมีอำนาจต่อรองประเด็นสุดท้ายจากนักคิดเศรษฐศาสตร์ถึงปัญญาประดิษฐ์หนังสือใช้ประวัติศาสตร์เพื่ออ่านอนาคตแม้หนังสือเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่อดีตเล่เชื่อมแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำคัญกับปัญหาที่โลกกำลังเผชิญเพื่อแสดงว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิธีตั้งคำถามเกี่ยวกับทางเลือกและข้อจำกัดในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์อาจเพิ่มผลิตภาพเปลี่ยนลักษณะงานและสร้างผู้ชนะผู้แพ้กลุ่มใหม่เศรษฐศาสตร์ช่วยถามว่าผลประโยชน์จากนวัตกรรมจะกระจายอย่างไรแรงงานต้องปรับตัวแบบไหนและกติกาใดๆไทยจะทำให้สังคมรับประโยชน์โดยไม่ปล่อยให้ความเสี่ยงตกกับคนบางกลุ่มมากเกินไปอีกประเด็นคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นตัวอย่างชัดเจนของผลกระทบภายนอกผู้ปล่อยต้นทุนคาร์บอนไม่ได้รับภาระเต็มจำนวนขณะที่ผลเสียกระจายไปทั่วโลกและข้ามรุ่นหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่มองแต่กำไรระยะสั้นหากใช้ได้กับปัญหาอนาคตที่ต้องออกแบบแรงจูงใจความร่วมมือและกติกาสาธารณะอย่างรอบคอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์โดยไม่เริ่มจากสมการแบบจำลองซับซ้อนหรือสับเฉพาะจำนวนมากนักเรียนผู้อ่านทั่วไปผู้สนใจประวัติศาสตร์โลกและคนที่ทำงานด้านนโยบายหรือธุรกิจจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เชื่อมเหตุการณ์ใหญ่เข้ากับแรงจูงใจและสถาบันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะอ่านข่าวเศรษฐกิจการค้าความเหลื่อมล้ำเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศได้เป็นระบบขึ้นประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือช่วยลดภาพจำว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องตลาดหุ้นหรือเงินเท่านั้นและแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจคือวิธีที่สังคมจัดสรรทรัพยากรอำนาจและโอกาสเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมหลายเล่มจุดเด่นของลีคือความสั้นความกว้างและการจัดลำดับประวัติศาสตร์อย่างอ่านง่ายหนังสือไม่ได้ลงลึกเท่างานวิชาการเฉพาะทางแต่ชดเชยด้วยความสามารถในการวางแผนที่ภาพรวมตั้งแต่เกษตรกรรมจนถึงปัญญาประดิษฐ์สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือการนำเศรษฐศาสตร์มาเป็นเลนส์อ่านมนุษยชาติทั้งระบบโดยไม่ทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องยากเกินจำเป็นหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่